Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji letno nastane okoli 185 tisoč ton komunalnega blata. Dokler smo se zanašali na poceni izvoz, sistema njegove obdelave in odstranitve nismo dorekli. Odkar pa smo zanj prisiljeni poskrbeti sami, se je to začelo pojavljati v naravi. Očitno lahka priložnost za nezakonit zaslužek na račun okolja. Danes bomo torej govorili o tem, kaj je vzrok tovrstnemu okoljskemu kriminalu, kako ga preprečiti in kakšne so mogoče dolgoročne rešitve. V studiju pozdravljam goste, z mano so Franc Rančigaj, glavni inšpektor inšpektorata za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Lep pozdrav, pozdrav vsem poslušalcem.
Sebastian Zupanc, direktor zbornice komunalnega gospodarstva pri gospodarski zbornici.
Lep pozdrav.
In Erika Oblak, okoljevarstvenica iz Ekokroga.
Pozdravljeni.
Gospod Zupanc, jaz bi rada, da morda najprej začnemo z nekaj osnovami za naše poslušalce. Odpadno blato se iz odpadnih vod odvede na čistilni napravi, lahko se posuši ali pa ne. Kaj se na to zgodi z njim? Torej, kdo ga prevzame, kakšni so postopki, če najprej predpostavimo, da ne gre nič narobe?
Ja, tako kot ste omenila, komunalno blato je v bistvu posledica življenja naših državljanov, ki odvajajo svoje fekalije v kanalizacijo, to pristane na čistilni napravi, tam se izvajajo neki mikrobiološki procesi in ostank tega je odpadno blato. Če ne gre nič narobe, se odpadno blato preda pooblaščenemu zbiralcu blata, ki potem blato preda ustreznemu odstranjevalcu blata. To je v osnovi postopek na kratko. Če pogledamo, kako gre to v Sloveniji, Slovenija pač nima sama svojih kapacitet za odstranjevanje blata, razen v Puconcih, v Ceru, Duna, Dolenjskem, kjer izdelujejo kompozitne materijale in pa v Celju, kjer del blata sežgejo. Vse preostalo blato v Sloveniji je predmet izvoza, kompostira se blata izredno malo, ravno zaradi sestavin, ki jih to blato vsebuje. Uporaba na kmetijskih zemljiščih je zgolj teoretična. Skratka, to blato gre v izvoz. Torej, če gre vse normalno, preko vseh uradnih evidenc, elektronskih evidenc, ki se vodijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, se to blato potem na podlagi nekih notifikacij ali tako obdela, kot sem prej povedal, v Celju, Puconcih in v Cerudu ali pa izvozi v tujino.
Gospa Oblak, če se komunalno blato namesto tega, kar smo slišali, preprosto odloži nekje v naravi, očitno pri nas resnično manjka zavedanje, da je s tem nekaj narobe, ne? Kako veliko škodo za okolje to predstavlja? Vemo, tukaj je nevarnost za pitno vodo, na zadnjih primerih pa smo videli, da tudi za ekosisteme.
Tako za oboje. Tisto, kar tako za vodo, kot za seveda ekosisteme, ampak jaz bi ob tem omenila še eno dodatno škodo, ki je mogoče malo manj vidna. Namreč tudi blato iz čistilnih naprav, tako kot drugi odpadni organski material, vsebuje velike količine fosforja. Fosfor je pa hranilo, ki je na seznamu težko dobavljivih materialov za Evropsko unijo. Fosfor je osnovni gradnik vsakega življenja. Če nimamo rastlin, nimamo živali, če nimamo rastlin in živali, nimamo človeka. Tako preprosta je ta formula in fosforja se ne da narediti umetno. Svetovne zaloge nam pohajajo na globalni ravni. Imamo mogoče teh zalog še za nekje okrog 100 let oziroma manj, kar pomeni eno generacijo. Večina teh zalog se nahaja v Maroku, na Kitajskem in v ZDA. Zato bi bilo treba, ko se pogovarjamo o vseh organskih odpadkih, tudi o blatu čistilnih naprav, pravzaprav premakniti to razmišljanje iz zadnjega dela in govorimo o odstranjevanju blata čistilnih naprav, govorimo o odstranjevanju in nepovratnem izgubljanju enih najbolj dragocenih materialov za Evropsko unijo in celo na globalni ravni. Zato je pomembno, da se teh stvari lotevamo že na začetku, pa v tem mogoče še kasneje.
Dobro, ampak okoljska škoda, kako velika je? No?
kako velika je, pogledajte.
Koliko časa traja potem to sanacija v naravi, ne? Naravnega okolja?
Seveda, to traje pa odvisno od tega, seveda, kakšne so posledice, ne? In tudi kakšna je ta škoda. Ta škoda, če govorimo o ekosistemih in o ekosistemskih skoritvah in tako naprej, za nekoga, ne vem, izumrti nekega metulja ne pomeni nič. Za biologe, ki pa poznajo cele te naravne kroge, pa to lahko pomeni ogromno. Seveda, to je veliko okoljsko tveganje, ki bi se ga morali na vsak način in za vsako ceno izogniti, in kaj takšnega ni dopustno in se ne bi smel zgoditi. In upam, da se tudi tukaj od te točke naprej nikoli več ne bo zgodilo.
Gospod Zupan, težave so se začele, ko je Madžarska pred letom in pol zaprla vrata našemu izvozu. Tam je bila obdelava poceni, kot rečeno, te možnosti zdaj ni več. Že takrat sva se pogovarjala in rekli ste, za zdaj nimamo rešitve, težko je reči, kakšen bo rezultat. Zdaj vidimo, kakšen je, torej kaj se je dogajalo v tem letu in pol.
Ja, v tem letu in pol je cena ravnanja z blatom drastično narasla. Odstranjevalci blata so začutili morda tudi priložnost. In tem
lahko v številkah morda cena je narasla?
Ja, cena je narasla od 70 evrov pa tja vse do 240 evrov so najvišje cene, ki se v tem trenutku pojavljajo na javnih razpisih pri komunalnih podjetjih, ki razpisujejo razpise za oddajo tega blata. Vemo, da se je v mestnem času Madžarska skoraj da povsem odpovedala našemu blatu. Ta podjetja iščejo druge poti, druge države, kam bi lahko vozila to blato. V tem trenutku je Slovaška zelo aktualna. Vemo, to je veliko kilometrov, da ne govorimo o nekom ogličnem vtisu in tako. Medtem ko na državni ravni pa žal še nismo najdeli neke ustrezne rešitve. Ministrstvo v zdajšnji sestavi je v lanskem letu šlo v spremembo uredbe o odpadkih, kjer bi olajšali pot izdelave kompozitnih materialov iz pepela in blata. Tukaj je pač se ponesrečila neka priloga 5, ki pravzaprav to še dodatno otežuje. Medtem ko ostali postopki pravzaprav so na isti ravni kot takrat.
Gospod Rančigaj, to, kar se dogaja danes, so očitno več kot samo neki posamezni primeri želje po zaslužku. Ne? Verjetno je tudi marsikaj še neodkritega, za kar še ne vemo, odloženega in neodkritega. Zdaj, kakšne so vaše izkušnje? Vaši inšpektori so na terenu dnevno. Kaj se dogaja? Se je pri nas razbohotil nek okoljski kriminal? Je pri nas, če le dovolj dobro plačamo, mogoče v neko na hitro izkopano luknjo skriti karkoli?
Ja, jaz mislim, da z aktivnostmi tudi v sodelovanju z kriminalistično policijo in ukrepi, ki jih bomo izrekli, verjamem, da bomo ta pojav omejili oziroma zatrli. Kajti zdaj se je pa to k tem ukrepom resno pristopili. Verjetno se še bo kaj našli, ja, ker jaz, ko sem sam šel na teren, pa recimo na Krasu ali tudi v kakih drugih odročnih krajih je ogromno nekih gozdnih cest in kakih vrtač in tak naprej, kamor recimo en tovornjak, ki se tam skipa, lahko samo slučajno odkrije, ne, kaki sprehajalci, morda po gozdu. So pa tereni, kjer tudi eventualno z kakimi droni oziroma napravami z zraka to ne mogoče odkriti, ne, ker dejstvo je pa, da tudi hitro rastje prekrije potem tak material. V bistvu je to tudi na nek način gnojilo za to rastje. Ne.
Tako da v bistvu pravzaprav neko drastično znižanje stroškov, ne, ki jih v bistvu plačajo komunale, ne, na račun okolja.
Ja, glede na celotno količino letno, ne, ki ste prej omenili, cirka 185 tisoč ton v letu 2019, so tele zdaj odkriti pojavi manjši del teh odpadkov. Resni subjekti, ki se ukvarjajo s tem, se kaj tega, jaz mislim, da ne bojo prvošli. Tako da, kot sem rekel, prepričan sem, ne samo upam, no, da bomo s temi zdaj res ostrimi ukrepi, ki smo jih tudi obljubili, zamejili te pojave.
Ker pojavil se tudi očitek pravzaprav, ki je letel na inšpektorat, da je nekako kaznovalna politika mogoče premila, da podjetja dobijo neke preniske kazni v primerjavi s temi dobički, ki jih pa seveda kujejo na ta račun, ne?
Ja, prvi tak primer, ki smo ga procesirali, je bil tudi javnosti znan, je bila zadeva Rodik. Ja, strinjam se, da bi morda bilo možno že takrat izreči ostrejše ukrepe, bili so izrečeni tudi globe. Vendar kaznovalna politika je vedno takšna, ne, da na začetku pa začnemo z tistimi milejšimi kaznimi, ker tudi zakon o prekrških in materialni zakoni pač predvidevajo stopnjevanje sankcij, če se ponavljajo te pojavi, in zdaj mislim, da smo pa dost ekstremno se lotili tudi sankcij.
Tako da bo to pravzaprav lahko tudi nek zgled za naprej. Ne?
Tako.
Dobro, Pivola pred tem, Rodik in Dramlje v zadnjih dneh, še Podčetrtek in Šentjur, vse to so lokacije nelegalno odloženega blata iz čistilnih naprav. Šele na primeru razkritja odvrženega blata v občini Hoče Slivnica na vodovarstvenem območju se je začel po mnenju nekaterih odvijati klopčič okoljskega kriminala, pa prisluhnimo prispevku, ki ga je pripravil kolega Dejan Rat.
3. junija je na območju Pivolskega potoka v občini Hoče Slivnica prišlo do ekološke katastrofe. Kot se je izkazalo v preiskavi, so brezbrižneži s pomočjo oglednika iz okolice Maribora na dveh lokacijah na vodovarstveno območje odvrgli kar 197 ton komunalnega blata, skoraj zagotovo iz čistilne naprave na Ptuju. Policisti so sredi prejšnjega tedna izvedli številne preiskave. Po zadnjih podatkih pa so v priporu 3 osebe, zoper 5 ljudi in 1 pravno osebo je vložena zahteva za preiskavo. Beno Meglič z policijske uprave Maribor.
Zagrožena kazen za kaznivo dejanje je do 8 let zapora. V kriminalistični preiskavi smo ugotovili tudi, da so posamezni osumljenci, ki se ukvarjajo seveda z prevzemom, prevozom in obdelavo raznovrstnih odpadkov, v preteklosti že bili obravnavani zaradi kršitev predpisov z tega področja.
Kriminalistična preiskava še zdaleč ni končana. Enako velja za sanacijo črnih odlagališč v Pivoli. Podjetje VGP Drava je po interventnih ukrepih dobilo zeleno luč tudi za čiščenje terena in odvoz blata zemljino, ki jo financira država. Ves material po dogovoru s podjetjem Kostak odvažajo v Krško, kjer ga bodo predelali v kompost. Do zdaj pa je bilo po besedah hoškega župana Marka Soršaka.
Iz spodnjega dela odlagališča do prepusta odpeljanega, torej 200 ton materiala, v zgornjem delu potoka se pa računa na cirka 400 ton odpadnega materiala.
O celotnih stroških sanacije je prezgodaj govoriti. Znano pa je, da so okoliške domačije prikrajšane za zasebni vodni zbiralnik. Potem, ko so jim nekaj dni s cisternami vodo dovažali gasilci, pa so zdaj priključeni na nov vodni vir. V odloženem blatu so sicer zaznali težke kovine, baker, cink in svinec in tudi bakterijo salmonelo. Posledice pa, kot kaže, dejanja iz koristoljubja čutijo tudi v botaničnem vrtu.
V botaničnem vrtu so vsi ti ribniki torej zamuljeni do vrha, v ribnikih ni več vode, tako da rastline in živali so bile uničene.
Hoški župan Marko Soršak je takoj po razkritju odlagališč zatrdil, da je takšnih primerov v Sloveniji precej več. In kaj kmalu, minuli petek, so tudi na travniku v Jerčinu našli približno 40 kubičnih metrov odloženega blata. Župan občine Podčetrtek, Peter Misja.
Tečejo postopki, da bi se to blato odstranilo. V bistvu lahko rečem, da gre za veliki problem, predvsem še zato, ker je to pa na zasebnem zemljišču, kjer pa občina sploh ni stranka v postopku, tako da mi zdaj lahko vljudnostno opozarjamo, pravzaprav pa ne smemo nič narediti. Ne?
Krajani zdaj budno spremljajo dogajanje na poljih in v gozdu. Na srečo pa so se vse prijave po dogodku v Jerčinu izkazale za neutemeljene. Župan Podčetrtka, hkrati tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije, pa pričakuje, da so omenjeni primeri resno svarilo, da je treba ob iskanju krivcev poiskati tudi rešitev za odlaganje komunalnega blata v naši državi.
Gre za to, da smo pozvali k takojšnjem sistemu reševanja kritičnih razmer z odpadki, tu pa ne gre samo za blato, tudi ostali odpadki imajo v Sloveniji izredno veliki problem.
Je še povedal Peter Misja. Hoški župan Marko Soršak pa je dodal, da bi bila rešitev v monosežigalnicah.
Dobro, o dolgoročnih načrtih malo kasneje. Zdaj nas bo zanimal problem sledljivosti. Blato iz Pivole je bilo namenjeno končnemu prevzemniku. Tja ni prišlo, vsaj ne vse. Poglejmo zdaj podatke Agencije za okolje izpred 2 let. Nastalo je 185 tisoč ton odpadnega blata, od tega je šlo 66 tisoč ton v izvoz, 2 tisoč ton v sežig, 19 tisoč ton v reciklažo, še vedno ostane skoraj 100 tisoč ton z oznako drugo. Gospod Zupanc, kam gre to blato?
Ne znam odgovoriti, kam bi šlo skoraj 100 tisoč ton blata. Definitivno je potreben ta podatek, teh 180 tisoč ton, spraviti v nek okvir. 180 tisoč ton je mokrega blata, sušine približno 20-22%. Če to blato posušimo, je tega blata bistveno manj. Torej, če bi bila zgolj suha snov, da bi bil to blato posušeno 100%, bi bilo tega približno 38 tisoč ton. Tako da nekateri postopki pod drugo so tudi lahko sušenje blata in potem izvoz manjše maste blata, s čimer ti posredniki realizirajo neke dodatne zaslužke. To mi je sicer neznano, pravzaprav bi to mogli pregledati, ta podjetja, ki prevzemajo te količine blata, kaj z njemu naredijo, ampak v teoriji je zmanjšati maso blata možno tudi s sušenjem in na ta način odstraniti vodo in pridobiti, bom rekel, nižjo ceno za izvoz tega blata. Seveda, evidence, tako kot sem že prej povedal, so nekako jasne, elektronski evidenčni listi morajo spremljati vsako pošiljko oziroma se po izvedeni pošiljki izvajalci javne službe naknadno dostavijo. Če bi sledili evidenčnim listom, potem bi pravzaprav lahko sledili celotni poti tega blata. Razen seveda, če ponikne v naravo, tam pa tudi evidenca nič ne pomaga.
Dobro, to se pravi evidenčni listi, ne, na ta način se dokumentirajo pravzaprav te poti blata. Kako lahko oziroma težko je pa najti zdaj zadnjega v verigi, če gre za več podizvajalcev? Ali vi veste, ali komunale vedo, kdo je zadnji prevzemnik?
Ne, komunale tega ne vejo. Komunala sledi do prvega prevzemnika. Torej, evidenčni list se izda na udaji blata. Na evidenčnem listu je zapisan prevoznik in na evidenčnem listu je zapisan, kdo je prevzemnik tega blata. Če gre od tega prevzemnika to blato naprej, v temu komunalno podjetje ni informirano in ne mora slediti dokončne lokacije tega blata. Ali gre v tujino, ali ne gre v tujino, to v končni fazi komunalno podjetje ne mora priti do tega podatka. Lahko pa pridejo pristojne inštitucije.
Gospod Rančiga, kako inšpektorat nadzira pravzaprav te postopke? Pregledujete evidenčne liste, kaj pravzaprav vse počnete? No?
Ja, jaz bi to samo dodal, da komunalno podjetje lahko ugotavlja, komu dejansko fizično izroči to blato, ali je res tistemu, ki je napisan na evidenčnem listu, ali je to nekdo drug. Tukaj jaz ne izključujem čist tudi odgovornosti komunalnega podjetja. Ja, dejansko se te bilance prevzetih oziroma predelanih odpadkov opravljajo nadzor v okviru rednih pregledov. Poleg evidenčnih listov mora vsak zbiratelj oziroma predelovalec voditi tudi tako imenovano knjigovodsko evidenco, ne, prevzetih oziroma predelanih količin. Se pravi, vhode, izhode, praktično vsakodnevno bi morala ta bilanca pri vsakem tem izvajalcu se voditi in voditi mora 3 leta in inšpektori v okviru rednih pregledov to evidenco pač dobijo na vpogled in zelo rečem tudi na tem področju so bile ugotovljene nepravilnosti, tudi izrečeni ukrepi. Vendar, kot radi rečemo, papir vse prenese oziroma tudi elektronski medij, dejansko ugotavljamo pa, da stanje v naravi pogosto ni usklajeno s temi zapisanimi podatki.
Tako torej odpadek ni bil prepeljan tja, kamor.
Tako in tukaj govorimo dobesedno o ponarejanju teh evidenc, oziroma če še gremo v klasično obliki tudi listin. Ja, tudi vsebina teh evidenčnih listov je jasno predpisana in če bi bili ti izvajalci dosledni in pošteni, potem bi sistemsko te stvari morale biti urejene.
Gospa Oblak?
Tako kot je že gospod Trančega rekel, ne, papir prinese vse. Ne, in tukaj potem rečemo, to štima, to je vse v redu in potem vlak pelje dalje do naslednje take katastrofe. Jaz mislim, da se moramo resno začeti pogovarjati o tudi krepitvi inšpektorata. Vemo, da če gledamo poročila inšpektorata za zadnji 2 leti, je jasno, da je kadrovsko podhranjeno, da jim ostajajo odprte zadeve, ki jih ne morejo obdelati, da je ponavadi obisk in pregled teh evidenc napovedano naprej, da je to inšpektor dosegljiv samo v času delovnih ur, ne pa recimo popoldne, zvečer ali čez vikend. Da, predvsem pa to, no, inšpekcijski obiski, ki so nenapovedani. In to na terenu. Ker papir prenese vse in če to ugotavljamo, in to ugotavljamo zdaj že nekaj časa, je pač skrajni čas, da se od tukaj, od te točke naprej tudi ta nadzor premakne in začne dejansko funkcionirati. Ker pač z leti se je pač postalo jasno, da takih kršiteljev inšpektorat težko ujame in seveda se je taka praksa razširila. Ne? Ampak tu je zdaj dejansko skrajni čas, da se začne ukrepati. Ne samo zaradi blata, tudi zaradi teh sežigov, ko so bili od odpadki. Vsako leto je saj ena in dve okoljski katastrofi in to res ni v zadnjih nekaj letih. In namesto recimo ministra, ki ga imamo, ne, ki sploh ni okoljski minister, ampak deluje bolj za gospodarstvo, namesto zidanja rek, pozidave obal in tako naprej, je skrajni čas, da se začne pravzaprav ukvarjati z težavami, ki so res spadajo pod njegovo ministrstvo.
Gospod Rančega, slišali smo nenapovedani nadzor, je to mogoče del rešitve, razmišljate o tem?
Ja, glede kadrovske podhranjenosti se zahvaljujem, se moram strinjati z predgovornico. Glede načina upravljanja nadzora, jaz se tudi podpiram bolj nenapovedane nadzore, kot pa naprej dogovorjene na vsak način. Pač to je zdaj v domeni vsakega inšpektorja, kako bo si inšpekcijski pregled zastavil. Moje naloga je sicer, da jim dajemo usmeritve, ne moram pa v konkretnem primeru jih zahtevati, na kak način bojo delovali in predvsem pa, kako se bojo odločili. Zdaj, moram povdariti, da tole blato, to je eden od, skor bi rekel, manjših segmentov našega dela. Ne. Mi imamo tudi v letnem programu dela začrtane neke akcije, ki so tudi potrjene strani ministerstva. Meni je grozen problem tudi so tale divi avtoodpadi, če jim tako rečemo, ne, črni avtoodpadi, pa še en kup takih problematičnih dejavnosti je, ne, tudi nadzor na področju izpusta dima v zrak, ne, je tudi še odprto vprašanje. Ja, sigurno, jaz si tudi zavzemam za to, da bi se kadrovsko okrepil. Nažalost je tudi naša starostna struktura zaskrbljujoča, poprečna starost inšpektorjev je tam 55 let, ne, in moram reči tudi fluktuacija pri nas ni mehna. To delo pač je specifično, no, mora biti pravi človek skoraj, da to delo lahko učinkovito upravlja.
Pa je to tudi nadzor na terenu ali samo preko dokumentacije?
Ne, oboje. Oboje.
V kakšnem primeru greste na teren? No, je to nekaj prijavi ali?
No, prijav je ogromno. Lejte, v petih letih je bilo na celotnem inšpektoratu preko 59 tisoč prijav, to je oboje področje gradnje in okolje. Ne. Mislim, da na nobenem področju ni toliko prijav, kot poznam tudi druga področja. In tudi težko se odzvati na vsako prijavo takoj. Ne. Imamo tudi neka pravila, da prijave celo rangiramo. Priznam, ne, tudi za zaostanki se stalno otepamo.
Gospod Zupanc?
Ja, jaz se strinjam, da v dani situaciji inšpekcijska služba je edina, ki lahko pravzaprav ugotovi te stvari, pa vendar je bil pozoril na nekaj. Ne? Če se bomo mi zanašali izključno na to, da bojo inšpektori kontrolirali vsako podjetje posebej, potem bomo v Sloveniji rabili pri 250 tisoč pravnih osebah, 250 tisoč inšpektorjev, ki jim bojo stalno gledali pod prste. Jaz mislim, da je treba sisteme nastaviti tako, da se navzkrižno kontrolirajo. Ne, da bo inšpektor lovil vsega kršitelja. Glejte, to je, ni prava pot, ker ne moramo nikdar vseh kršiteljev ujeti. Mi moramo imeti sisteme nastavljene tako, da navzkrižno že skozi same evidence, skozi same tokove padejo ven anomalije in potem se pogleda samo anomalije. Tukaj mi nimamo tako zastavljenega sistema. Evidenčni listi so zgolj dokazilo za pot odpadkov znotraj Slovenije, potem so notifikacije, dovoljenja za izvoz. Te stvari se sistemsko ne prekrižajo, se samo po sebi ne kontrolira. Tudi evidenčni listi, če se veriš, pravzaprav moraš biti detektiv, da prideš do neke ugotovitve in jaz verjamem, tako kot je gospod glavni inšpektor povedal, pa to je nemogoče, da ta njegova majhna skupina inšpektorjev bo to vse polovila. To je težko. Sistemsko je treba zadevo tako nastaviti, da tega pravzaprav sploh ne more prehajati.
Gospa Oblak?
Verjetno se vsi strinjamo, da z takim kadrovskim obsegom, kot ga ima trenutno inšpektorat, tega ne more narediti. Ne bi se pa mogla strinjati, da bi zato morali imeti ne vem koliko inšpektorjev, poglejmo davčni inšpektorat, ne tudi se ukvarja s podjetji, verjetno še z večjim številom podjetij kot okoljski inšpektorat, pa lahko deluje uspešno. Ne? Se pravi, če je volja, seveda se najde tudi rešitev in se to seveda čisto učinkovito da vzpostaviti. In moramo se dejansko začeti enkrat s tem ukvarjati, ker tudi to ne bo šlo danes na jutri. Je pa res, že zadnji plat zvona bijejo vse te katastrofe in če ne bomo ukrepali, potem se bojo samo še nadaljevale in lahko pričakujemo naslednjo. Mogoče še hujšo, pardon.
Se popolnoma strinjam z vami, ampak moramo to vedeti, da davčni inšpektorat ima povsem drugačen informacijski sistem. Vsak, da ima davčno številko, tukaj vodenje evidenc teh pravnih oseb povsem drugače kot tukaj. Tam so avtomatizmi taki, da v bistvu, če zamudiš za 5 dni plačilo nekih davčnih obveznosti, po 5 dneh je odločba. A veste, tukaj pa ni tako. In zato jaz pravim, da je treba sisteme tako nastaviti, da tečejo čim bolj avtomatizirano, potem pa lahko poloviš vse kršitve. Na tak način, kot jih sedaj skušamo, je to zelo težko.
Gospod Rančiga?
No, mi smo vsekakor vedno odprti za vse pobude in predloge v izboljšanje učinkovitosti. Tudi stalno iščem notranje rezerve. Sigurno je pa to število, 50 okoljskih inšpektorjev, jaz mislim, da v primerjavi z nekimi primerljivimi evropskimi urejenimi sistemi premehno.
Gospod Zupanc, kako lahko pa je pri nas odpreti podjetje, ki se ukvarja s prevzemom? Kakšna podjetja, kakšni ljudje so to?
Ja, podjetje, poleg tega, da ustanovi posameznik ali skupina posameznikov gospodarsko družbo, pač mora izpolnjevati še neke druge pogoje. Pridobiti mora dovoljenje zbiralca odpadkov, pridobiti mora dovoljenje za, če gre za izvoz, za čezmejno premeščanje, torej notifikacijo mednarodno. Tukaj je pogojev kar nekaj. Težko bi rekel, da ta podjetja, ki so bila vključena v te nečedne posle, da so bili neopravičeni do teh dovoljenj. Verjetno so morali izkazati neko sposobnost, da so do teh dovoljenj prišli. Druga stvar je pa njihovo ravnanje. Jaz bi tukaj zelo ločil, bom rekel, sistemske rešitve ali pa odsotnost neke strategije ravnanja z odpadki v Sloveniji od tega primera, kar se zdaj dogaja. Za dolgoročno pomankljivost samo zadostnosti Slovenije na področju ravnanja z odpadki brez dvoma kriva politika. Tukaj sploh ni vprašanje. Ampak za odlaganje tega blata v naravi pa ne moramo reči, da je kriva politika, ampak so krivi tisti posamezna podjetja, ki so se okoriščala in so pač videla tukaj zaslužek in so storila kriminalno dejanje. Tako da te stvari je treba ločiti in tudi ločeno obravnavati.
Gospod Rančigaj?
Ja, jaz pa bi dodal, mislim, da je tudi mogoče prelahko priti do dovoljenja oziroma tega potrdila vpisu v evidenco. Kajti te določeni subjekti samo na podlagi nekih papirnatih dokazil o nekem najemu skladišča prihajajo do teh dovoljenj oziroma vpisa v evidenco, pa še nekje. Ne? Zdaj tist, ko praktično ničesar nima svojega, vse najema, ne? Zdaj morda bom celo že kaj preveč rekel, slejko prej, ko mu bo zagustilo, tudi naša praksa je taka, bo šel v stečaj, ničesar mu ne moramo vzeti. Ne? Jaz mislim, tudi neka bančna garancija, nekaj tega bi za take podjetja bilo prav, da bi bila. In tukaj pa vidim, da pa mislim, da tudi na zbornici lahko naredite en kamen v ta mozaik, da ne bi kar kdorkoli se lahko ukvarjal s tem, ne, z nekim fikusom pa pa nekimi dostavnimi vozili dobil potem to dovoljenje. Pa še nekaj, mi smo zdaj za ta dva subjekta že tudi predlagali odzem dovoljenja oziroma potrdila, pa nažalost še tudi ni rešeno, no? To moram izpostaviti. Pa hipotetično bi morda celo pomenilo to, da celo ne bi do te zadeve v Hočah prišlo, če bi odzem dovoljenja bil pravočasno pač sprejet.
In kdo mora izvesti ta odzem dovoljenja?
Ja, to obavima, da to je ARSO. Ne?
Torej, Agencija za okolje. Ja. Gospod Oblak, ja.
Sistemske težave ne morejo biti ločene od ravnanja posameznikov, ker sistemsko neurejene zadeve spodbujajo takšno ravnanje posameznikov. Omenili se tukaj, se absolutno strinjava, ne, da pač v Sloveniji že dolgo časa, res dolgo časa, nimamo na okoljskem področju vizije. Nimamo niti vizije na področju ravnanja z blati čistilnih naprav. Zdaj trenutek o tem, kdaj bi bilo o tem dobro razmišljati, je že zdavni zamujen. Ne? To bi morali razmišljati takrat, ko so se gradile pri nas čistilne naprave, ker smo vedeli, da bo tega blata več. Na čistilne naprave se je priklapljala na industrija. Zakaj? Ne? A je to tista zakonodaja, tisti sistemski pristop, ki izključuje takšne okoljske katastrofe. To so okoljske katastrofe in ne bi želela, da se o njih pravzaprav zlahka pogovarja, ker se bodo ponavljale, če teh stvari ne bomo uredili, tako kot sem že upozorila. Ne? Kar se pa tiče vizije, pa tudi ne samo na ravni ministrstva. Ne. Mi smo priča zdaj, že v preteklih, ne vem, nekaj letih, zdaj se pa to samo še večji pritisk, recimo na civilno družbo. Ne. Ta vizija mora vključevati vse, dogovorjena mora biti z vsemi deležniki. Zato, ker če je dogovorjeno z deležniki, to so osnove, ki smo jih pozabili v zadnjih 20 letih. Če dogovoriš rešitev z deležniki in so deležniki del kreiranja rešitev, potem bojo te rešitve sprejeli. Če pa se dogaja tako, kot se zdaj pa intenzivno dogaja, odkar je minister Vizjak, da se reče tako bo in nič drugače, ne posvetuje se stroko in tukaj je, bom rekla, zdaj že kar neki zakonodaje na tak način spisane, ne posvetuje se z civilno družbo in tako naprej, tudi z župani, tudi s prebivalci, ne, potem ni smiselno pričakovati rešitev. Še enkrat podarjam. Sistemske težave v končni fazi privedejo do tega, da posamezniki tako ravnajo. In to od politike, govorim tukaj politike, ki sprejema odločitve in zakonodaje, do tistih, ki so izvajalci, do nadzora in ne nazadnje do inšpektorja in do tožilstva. Če sistem ne deluje, se to zgodi. In pri njas sistem ne deluje od prve do zadnje točke, tako kot bi moral ali tako kot bi bilo treba, zato da se bi temi stvarem izognili. Zato poudarjam, dajmo se začeti enkrat pogovarjati na začetku. Je težava, jo je treba rešiti dobro. Ampak dajmo se začeti v začetku, ker smo zamudili že preveč let.
Dobro, poglejmo torej vsebinsko, kako je treba, kako bi morali ukrepati za naprej. Danes v oddaji sicer nimamo predstavnika Ministrstva za okolje, ki bi lahko povedal, kaj o sistemskih rešitvah. Kot pravijo, je predelava blata občinska javna služba. Za strategijo, gospod Zupanc, pa da je zadolžena vaša zbornica. Kako je zdaj s tem? Potrebujemo strateške dokumente, kdo jih pripravlja ali lahko občine ukrepajo tudi brez njih?
Ja, jaz mislim, da je to stališče Ministrstva za okolje in prostor mogoče malce nerodno zastavljeno. Ne? Zbornica komunalnega gospodarstva je v letošnjem letu res prevzela koordinacijo strokovne posvetovalne skupine, ki bi proučila vse možne rešitve in podala neke smernice za oblikovanje strategije. Nikakor pa ni Zbornica komunalnega gospodarstva inštitucija, ki bi lahko oblikovala neke strategije se oblikujejo na državni ravni. Ali bi lahko občine same storile nekaj? Iz obstoječih strateških dokumentov, ki jih imamo v Sloveniji, pravzaprav ne izhaja, da bi to lahko sami naredili. Res je, čiščenje odpadnih voda je občinska gospodarska javna služba, ampak v operativnem programu o ravnanju z odpadki iz leta 2016 jasno piše, kaj bomo ravnali z blatom. Blato bomo kompostirali, blato bomo odlagali na kmetijske površine in blato bomo sežigali. To piše tam notri. In kakršne kol monosežigalnice, ki so pravzaprav novejša tehnologija in od leta 2018 dalje v Nemčiji množično delajo na temu, da gradijo monosežigalnice, mogoče mimo grade, zakaj? Nemčija je leta 2018 dobila sodbo Evropskega sodišča o kršitvi nitratne direktive, ker so preveč blata in gnojnice raztrosili po kmetijskih površinah, kar je imel vpliv na podzemne vode. In zato so začeli razmišljati resno, kako si zadeve drugače lotati, in v Nemčiji pač gradijo monosežigalnice, iz pipela sežganga blata potem bodo izločali fosfor, tako kot je že gospa Erika povedala, ker je to pač dragocena surovina. In zato je naše stališče v zbornici komunalnega gospodarstva, da moramo pravzaprav slediti velikim igralcem v evropskem prostoru, ki pišejo evropsko zakonodajo, in Slovenija bo brez dvoma mogla slediti tem usmeritvam.
Dobro, ampak neke pogovore z ministrstvom pravzaprav potekajo, ne? Kako daleč so zdaj ti pogovori? No, lahko
kaj ravno povesti? Včeraj sva imela sestanek z gospodom ministrom na to temo, sva uskladila, bom rekel, tudi različne poglede. Mi smo še enkrat ministra seznanili s izhodišči za strategijo, ki smo jih nekako sprejeli februarja v letošnjem letu. Mi smo ministrstvo že sicer seznanili s tem, tudi predstavniki ministrstva so sodelovali v tej posvetovalni strokovni skupini, tako da ministrstvo o tem bilo seznanjeno, ampak očitno je prišlo do nekega komunikacijskega šuma ali pa mogoče izgube nekih usmeritev, da ministrstvo ni moglo slediti ali ni želelo slediti ali ni imel kadrovske strukture ustrezne tem usmeritvam.
No, pa kar zadeva načrte za postavitev sežigalnic v Ljubljani, Mariboru, so menda že precej daleč.
Ja, ravno včeraj smo iz medijev lahko videli, da ljubljanski župan je podal izjavo, da bi v nekaj letih lahko zgradil sežigalnico v Zalogu. Moram povedati, da v tem trenutku se ne delamo utvar, da je to možno rešiti v enem letu. To je nemogoče. To bo trajalo nekaj let, da bomo mi vzpostavili vso infrastrukturo, da bomo postali samozadostni tudi na tem področju. V vmesnem času pa komunalna podjetja in občine iščijo rešitve. Najpogostejša rešitev je sušenje blata, zato da se masa blata zniža, da je odvoz tega blata potem na odstranjevanje cenejše. To je definitivno v tem trenutku morda ustrezna rešitev, ampak dolgoročna rešitev pa, tako kot sem povedal, od leta 2030 dalje bo evropska zakonodaja šla v smeri, da bo prepovedano z blatom ravnati drugače kot tako, da se izloča iz blata fosfor. Nemčija ima zapisano, da bodo morali po letu 2028 že izločati fosfor. Torej, temu bomo morali slediti tudi v Sloveniji.
Ni pa to le sežig, ampak je to pravzaprav energetska izraba, ne? Lahko to malo razložite, no?
V bistvu blato samo po sebi ni energetsko zelo bogata zadeva. Če primerjamo to s lahko frakcijo, ki nastane pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, lahka frakcija ima energijsko vrednost tam od 16 pa do 21 kJ na kilogram, medtem ko ima blato od 8 do 13 maksimum, seveda zdaj odvisno, kaj se predhodno z blatom naredi. Če se blato predhodno v bioplinarni obdela, potem je ta energetska vrednost nižja, če se ne obdela, je nekoliko višja, pa vendarle neke bogate energetske vrednosti ni. Seveda pri suhi snovi, mi moramo vedeti, da v blatu je od 75 do 80% vode, in če to blato predhodno sušimo in potem sežigamo, imamo presežek toplote. Najbolj smiselno je v monosežigalnici, da se sežiga mokro blato in se sočasno pri sežigu toplota porablja za sušenje tega blata, in je to skoraj da energetsko neutralen proces.
Gospod Oblak, vi sežigalnicam nasprotujete ali ne povsem, oziroma kaj predlagate, no? Na mesto tega.
Takole, za sežigalnicam nasplošno, sežiganju odpadkov seveda nasprotujemo, tako v centarnah kot v sežigalnicah. Tukaj pri monosežigu pa pogojno. Pogojno v tem smislu, v dveh smislih. Prvi je, tako kot je bilo rečeno, da se absolutno mora izločati fosfor. Ker sicer sežig v monosežigalnici nima nobenega smisla. Tisti trenutek, ko se da kakršnikoli drug odpadek zraven, tisti trenutek lahko je zgodba zaključena. In smo spet uničili fosfor. Ne? Zdaj pa, če greva v tudi ta, recimo, energetska predelava Pravzaprav je bilo lepo rečeno, to je v bistvu energetsko več ali manj nula, ne, ker je treba najprej to posušiti. Ne, to za me ni energetska predelava, to je pač način obdelave blata, ena od možnosti. Ne. Druga stvar, ki jo je treba povedati, je, da Evropska, ne, če se govorimo o državah Evropske unije, ne, pa velikih igralcev, ima jasen cilj. Tudi v smislu okrevanja. Prehod v zeleno gospodarstvo, prehod v krožno gospodarstvo. In v tem kontekstu seveda je usmerjena tudi direktiva za ravnanje z blati čistilnih naprav, ki jasno spodbuja kompostiranje. Pri obeh primerih, tako pri sežigalnicah, kot pri kompostiranju, pa še kakšnem drugem načinu, ki je tudi mogoč, je najbolj bistven nadzor. Nadzor nad tem, kaj gre notri v blata in nadzor v tem, kaj gre ven. In če tega nadzora ni, je tvegano tako monosežig, kot je tvegano kompostiranje. Da ne bo pomote, jaz ne zagovarjam, da bi kar tako prosto se blato uporabljalo v kmetijstvu, zelo previdno.
Slišali smo za nemški primer, ki ga je omenil gospod Zupan.
To ni kompostiran, to je neobdelana gnojevka, okay. In blato. Uh-huh. Jaz govorim o kompostiranju, uh-huh. Zato govorim o kompostiranju, ker kompost se potem se reši tudi problem izpustov nitratov. Ti primeri dobrih praks obstajajo v Evropski uniji. In tudi se ne strinjam s tem, da bi Slovenija morala slediti samo, zmeraj sam slediti najboljšim. Jaz sem prepričana, da imamo v Sloveniji zelo sposobne ljudi, ki bi lahko delali tudi na mogoče kakšni inovativni rešitvi. Imamo podjetje Limnos, ki dela z blatom čistilnih naprav, tako da jih pravzaprav da v grede, kjer se na njih nasadijo rastline, mislim, da trstičje, in kjer se pravzaprav blato čez leta volumen bistveno zniža, stabilizira se in patogeni, stabilizacija pomeni, da pač patogeni ne so več aktivni. Ne? In dobimo suho snov, brez kakršnekoli energetske predelave. Kaj pa s to snovjo se naprej naredi, je pa tako, kot smo rekli, odvisno od čistosti vhodnega materiala in seveda potem tudi izhoda. Slovensko podjetje, ki dela res, da večino teh stvari na Balkanu, med drugim pa tudi na Hrvaškem, ki je država Evropske unije. Se pravi, se tudi to da. Uhum. Imamo tako podjetje, samo treba je pač neki spodbud, treba je nekoga, ki bo celo zadevo, cel proces peljal, usmerjal in seveda podprl take inovativne rešitve, ki ne bojo nujno odgovor na vsa vprašanja, mogoče pa za delček da.
Gospod Zupanc?
Ja, brez dvoma način čiščenja odpadnih voda s trstičnim gredom je, bom rekel, dobra rešitev in je primerna za manjša naselja, kjer imaš površine za trstične grede, pa vendarle po nekaj letih je treba to blato vseglih odstraniti in ga dati na obdelavo. Poznamo podjetje Limnos, tudi z njim smo že večkrat govorili, res je, masa blata se zniža, pa vendarle mikroplastika, določeni hormonski motilci, ki jih zaužijamo s hrano, s tabletami in tako naprej, v tem blatu vendarle ostanejo in je vprašanje, a si želimo to blato potem imeti na njivi, iz katere bomo pridelovali hrano in to jedli. Mislim, tukaj je potreben biti previden pri teh stvareh, ker v bistvu življenje sodobne družbe ali pa danes v sodobni družbi uporabljamo vedno več nevarnih snovi, umetno predelanih snovi, to blato je drugačno, kot je bilo blato pred 20-timi, 30-timi, da ne govorim pred 50-timi leti. Morda, če omenim samo težke kovine, mi smo analizirali pri enem izvajalcu javne službe, zakaj mu toliko cinka nastane v odpadnem blatu. Ugotovljeno je bilo, da mu nastane zaradi razpadanja žlebov, ker meteorne vode so bile speljane v kanalizacijo in so razpadajoči žlebovi, ki so pocinkani, doprinesli k dvigu tega cinka v blatu. Veste, ni zadeva tako enoznačna, zgolj, ja, industrija je tista, ki je povzročila težke kovine v tem blatu. Ne, tudi življenje našega gospodinstva to povzroča.
Gospod Rančiga.
Ja, če lahko dopomnim, no, jaz se opiram oziroma nočem uporabljati izraza sežiganje, gospa Erika, ve zakaj. Kajti, to je neposrečen izraz, ne, ima tako negativno konotacijo, če nekomu rečeš, zdaj bomo pa sežigali nevarne odpadke, se mi zdi, da je tako, kot da bi strupeno kačo videl. No. Tudi v tem smislu komuniciranje z javnostjo v preteklosti mislim, da ni bilo najbolj primerno. Jaz pač ustrajam na izrazu toplotna obdelava ali pa predelava, ne, ker material predelamo v energijo. meja nekje je, kot je že gospod Zupanc rekel, 6 megajoulov na kilogram, kar je več kot 6 megajoulov na kilogram, samo gori, ne, in ne moramo govoriti o sežiganju. Sežigamo v bistvu tisto, kar samo ne bi gorelo, oziroma nasplošno je ta izraz tudi iz drugih jezikov neposrečeno preveden. Nemci nikoli ne rečejo branden, ne rečejo Verbrennungsanlage, so te naprave, niso krematoriji, no, kot bi to drugače zgledali. Ja, in jaz moram izpostaviti en primer dobre prakse, dobro, mogoče tudi zato, ker prihajam iz Celja, v Celju, ne, ta toplarna in nima naziv sežigalnica, ima naziv lepo toplarna in moram reči, da sem čul, da so takrat tudi nevladni aktivisti rekli, če bi pa vedeli, da bo to sežigalnica, pa tega nikoli ne bi v Celju bilo, ne, ampak ne nazadnje je rešen ta problem in lahke frakcije in blata in cenejša energijo imamo Celjani, ne, zaradi tega. Tako da, dobro, zdaj to je že nekaj let nazaj, ampak takrat, ko je to bilo postavljen, je bila tudi ta tehnologija dosti sodobna, sigurno tehnološki napredek je šel naprej. Zdaj, če govorimo o mono napravi za toplotno obdelavo tega blata, je po vsej verjetnosti ena za Slovenijo dovolj, ne, da bi bila rentabilna, ne, potem bi bilo treba še logistiko urediti. Zdaj, moje mnenje je, da potem bi moral vso to blato spraviti recimo na železnice, tako da neke rešitve se kažejo, ampak to komuniciranje z javnostjo se mi zdi pa tudi pomembno in zavračam izraz sežigalnica.
Gospod Oblak, je celjski primer primer dobre prakse za vas ali ne?
Ne, ne, absolutno ne, sploh pa ne za blata čistilnih naprav. Kot rečeno, plej, če hočemo sežiganje blata čistilnih naprav, ima smisel samo, če iz njega izločimo fosfor, pika. Ker je to preveč dragocen material, da bi ga menjali stran. Tudi kar se tiče vseh večine ali pa veliko ostalega dela odpadkov, imamo tukaj še ogromno rezerve, da dejansko zapremo te snovne kroge, a ne bodi si naravne ali tehnološke in materiale vrnemo nazaj. Vedno bolj se zaveda Evropska unija tega in mi smo del Evropske unije, mi smo enako revni z temi snovmi kot celotna Evropska unija. Zato Celje absolutno, kar se sploh, kar se tiče blata čistilnih naprav ni dobra praksa.
Dobro, gospod Zupanc, morda še kakšna vaša misel za dolgoročne rešitve? Ali pa morda srednjeročne? Ne? Omenili ste tako imenovane kompozitne materiale, zakaj gre tukaj?
Ja, seveda, kompozitni materiali, ki se omenjajo, so materiali, ki nastanejo ob mešanju blata in pipela. Tukaj smo tudi mi že dali v preteklosti nek predlog ministrstvu, da bi morda vsaj začasno interventno reševali težave z blatom. Že leta 2019 smo predlagali, da bi v Velenju iz pepela, iz Šoštana in pa iz blata, ki ga nismo uspeli izvoziti v tujino, izdelovali kompozitne materiale in zasipali rudniške rove tam, kjer se posedajo zemljišča. In Teš je v državni lasti in rudnik je v državni lasti in vse državne probleme je bil takrat z blatom, tako da ta rešitev nam je bila, bom rekel, za izdanes na jutr dokaj enostavna in tudi okoljska nesporna. Ministrstvo je v lanskem letu potem šlo v spremembo uredbe o odpadkih, kjer so želeli to zadevo bolj približati dejanski možnosti izvedbe, pa vendarle sem že omenil, da ta priloga 5 je s nekim omejitvam zadevo omejila, tako da na ministrstvu so temu seznanjen, predvidenem, da bojo tudi najdeli ustrezne rešitve za te stvari, pa vendarle dolgoročno to niso ustrezne rešitve, tako kot smo že večkrat rekli, dolgoročno treba stremeti k krožnemu gospodarstvu, izločanje fosfora iz blata, kratkoročno, ko pa ti teče blato v grlo, pa pravzaprav iščeš vse možne rešitve, kako problem rešiti, da blato ne pristane v naravi. Jaz bi rad mogoče sem še to povedal, da leta 2019, ko smo mi zaznali težavo z izvozom blata v tujino, smo napovedovali, v zbornici napovedovali, da bo blato zastajalo pri komunalnih čistilnih napravah, da se bojo tam kupičili kupi blata, ampak zadeva se ni zgodila tako. Zgodilo se je tako, da so prevzemniki vsem blato prevzemali, cena je narasla, Komunalna podjetja pravzaprav niso imela problema z delovanjem komunalnih čistilnih naprav. Ja, seveda, cene za gospodinstvo so zrasle, ampak niti približno si pa nismo znali predstavljati, da bi nekdo legalno prevzel blato od komunalnega podjetja, od upravljalca čistilne naprave, potem pa to stresel v okolje. To je bilo pa nepojemljivo, nihče tudi pomisliti ni upal na kaj takega.
Gospod Rančega, je torej ena ali dve sežigalnici za celotno državo in verjetno tudi več kompostiranja, kot smo ga imeli doslej, potem manj dela za inšpektorje, je to rešitev?
Ja, mislim, da inšpektorjem dela ne bo nikoli zmanjkalo, ker slej, ko prej se bo kdo pojavil, ki bo skušal skozi kake deviantne prijeme priti do ekonomskih koristi. Jaz trdim, da inšpekcija je neka povratna zanka vsakega sistema, tako v tehniki kot v družbi, in brez nadzora ni sistema. Bi pa še enkrat podaril, tele zdaj, ki so na nek način že spoznani kot povzročitelni, mislim, da ne bi smeli imeti tega dovoljenja. No? Če bi mogoče malo bolj dosledno upoštevali izpolnjevanje pogojev. Res je, da v smislu svobodne podjetniške pobude pri nas praktično vsak lahko dela vse, kar hoče, v tujini, sploh v Avstriji, Nemčiji, temu ni tako.
Dobro, gospa Oblak, morda še vaša zaključna misel, če se nam izteka, ste vi nekako optimistični, da bomo v prihodnje rešili ta problem ali ga bomo spet odlagali, tako kot smo ga doslej?
Zelo mi mika, da bi rekla, da ne, no, ampak na izkušnje iz preteklosti. Mislim pa, da je zadnje čase res bilo toliko teh okoljskih problemov in težav, da upam, da smo zdaj na točki treznjenja, ko bomo se začeli stvari reševati na viru in ko se bomo začeli pogovarjati o pravih rešitvah na dolgi rok, ne samo o teh kratkoročnih, kjer vedno znova samo probleme pometemo pod preprogo in potem se premaknemo naprej, nikomor nič se ne zgodi.
Tako, oddajo smo zdaj res nekako pripeljali do konca. Gostom hvala za udeležbo, poslušalcem za pozornost. Vabljeni, da ste z nami tudi jutri. Jutri bomo govorili o dogodkih izpred 30 let oziroma o vojni, ki je sledila slovenski osamosvojitvi. Za danes pa se od vas poslavljamo, urednica oddaje Erika Štular, tonski mojster Jon Čergan in Erna Strniša, ki sem oddajo vodila.